Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad. Täna kuuleme edasi Jumala kõnelusest Moosesega, saades teada, mis põhjusel Mooses tõrkus Jumala kutset vastu võtmast ja kes sai Moosese abiliseks Jumala plaani elluviimisel. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretari Piret Riimi vahendusel aga tutvume Hiina missionitöö teerajaja Martin Meedariga. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Horebi mäe juures kutsus issand Moosest ja andis talle ülesande. Ta peab minema tagasi Egiptusesse oma rahva juurde ja saavutama, et Vaarao lubaks minna tema rahval kõrbesse issandale ohverdama. See ülesanne tundus Moosesele loomulikult raske. Sellepärast Jumal julgustas teda, muutes tema karjasekepi imetegemisvahendiks. Aga Mooses tõrkus ikka veel. Loen teisest Moosese raamatust 4. peatükist 10. salmi. Aga Mooses ütles issandale, oh issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. See Moosese jutt vastas tõele. Mooses ei muutunud üliinimeseks see läbi, et Jumal oli temaga kõnelenud ja teda kutsunud. Ta ei muutunud ühe hetkega kõneosavaks muljetavaldavaks meheks. Jumalaga kohtumine ei muuda inimest teistsuguseks. Uus on üksnes see, et on tekkinud uutmoodi vahekord Jumalaga. Aga kõik võimas Jumal ei peagi muutma oma sulaseid üliinimesteks. Ta oskab kasutada ka neid omadusi ja võimeid, mis ta juba loomisel on inimesse pannud. Seda tuletas ta nüüd ka Moosesele meelde. Loen salmid 11 ja 12. Siis ütles issand temale, kes on teinud inimesele suu või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, issand? Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa pead rääkima. Kui Jumal kedagi läkitab, siis pole küsimus inimese kõneosavuses, vaid selles, et Jumal on talle abiks ja õpetab, mida inimesel tuleb rääkida. See on äärmiselt oluline tõde iga Jumala sõna kuulutaja jaoks, ja võib-olla oleks seda eriti kasulik silmas pidada nendel, kes on juba loomu poolest andekad. Need issanda sõnad on ka väga julgustavad. Kui Jumal tahab kasutada Moosest või ka ükskõik keda meiegi hulgast, siis vilets kõneoskus ei ole temale takistuseks. Moosesel pole tarvis muretseda selle pärast, mida ta peab rääkima. Jumal ise annab talle sõnad. Nii teeb Jumal alati, kui ta käsib kellelgi midagi rääkida. Nagu näeme, Mooses üritab Jumala kutsele igati vastu puigelda, aga kõik tema vastuväited põrkavad vastu Jumala suuruse kilpi. Moosesel, kes 40 aastat tagasi oli olnud valmis minema ühe mehe sõtta terve Egiptuse vastu, ei jää lõpuks üle muud kui tunnistada, milles on tema vastumeelsuse tegelik põhjus. Loen 4. peatüki 13. salmi. Aga ta ütles, oh issand, läkita keda läkitad, ainult mitte mind. Pärast Moosest on lugematu arv inimesi vastanud Jumalale samamoodi, olles mõistnud, kuhu ta tahab neid juhtida. Ülesanne on tundunud liiga suur ja nõudlik, inimene aga selle ülesande ees liiga pisike. On ju ometi maailmas küllalt paremaid ja võimekamaid inimesi sellise ülesande täitmiseks. Miks Jumal neid ei saada? Aga Jumal ei tee vigu, kutsudes inimesi, kes üritavad tema kutse eest igati kõrvale põigelda, sest Jumal näeb inimesest kaugemale. Moosesel polnud Jumalale vastuvaidlemiseks enam häid põhjuseid ega ka mitte ettekäändeid ja nii pidi ta lõpuks tunnistama, et ta lihtsalt ei taha minna. See aga polnud Jumala jaoks enam argument. Loen salmid 14-17. Siis issanda viha sittis põlema Moosese vastu ja ta ütles, eks ole Leviit Aaron sinu vend, ma tean, et ta räägib hästi ja vaata, ta tulebki sulle vastu. Kui ta sind näeb, siis ta rõõmutseb südamest. Sina pead temaga rääkima ja temale sõnad suhu panema, aga mina olen sinu suuga ja tema suuga ja ma õpetan teid, mida te peate tegema. Tema rääkigu sinu asemel rahvaga ja see olgu nõnda. Tema on sulle suuks ja sina oled temale jumalaks. Ja võta kätte see kepp, millega sa imetegusid teed. Me ei tea, kas Jumal esialgselt tahtis kasutada Aaronit sellisel viisil, milleni Moosese vastumeelsus nüüd välja viis. Hiljem kõrberännakul me näeme, et Aaron oli Moosesest nõrgem. Näiteks ei julgenud ta rahvale vastu panna, kui rahvas nõudis kuldvasikat, keda Jumalana kummardada. Jumal oleks küll suutnud viia oma rahva Egiptusest välja ka üksnes Moosese juhtimisel, aga Jumala armastus väljendub selleski, et ta ei nõua ka Mooseselt rohkem kui seda, milleks Mooses on valmis. Sellepärast andis ta Moosesele Aaroni kõnemeheks. Loen salmid 18 ja 19. Siis Mooses läks ära ja tuli tagasi oma äia Jitro juurde ning ütles temale, ma tahan minna tagasi oma vendade juurde, kes on Egiptuses, et näha, kas nad on veel elus. Ja Jitro ütles Moosesele, mine rahuga. Issand ütles Moosesele Midianis, pöördu tagasi Egiptusesse, sest kõik need mehed, kes nõudsid su hinge, on surnud. Mooses ei kartnud mitte ainult uute väljakutsete pärast. Egiptuses oli ta ju tagaotsitav mõrtsukas, lindprii. Enne kui minna tagasi Egiptusesse, pidi ta teadma, et teda ei pisteta seal kohe vangi. Selle teate andiski Jumal talle nüüd Midianis, kus ta oma perekonnaga elas. Lisaks tahtis Mooses lahkuda Midianimaalt nõnda, et tema ja ta äia vahel jääks püsima kooskõla. Sellepärast tuli kuulata ka äia arvamust. Nii said kõrvaldatud kõik takistused. Loen salmid 20 ja 21. Ja Mooses võttis oma naise ja pojad ning pani need eesli selga ja läks tagasi Egiptuse maale. Ja Mooses võttis Jumala kepi oma kätte. Issand ütles Moosesele, kui sa lähed ja tuled tagasi Egiptusesse, siis vaata, et sa teed Vaarao ees kõik need imeteod, mis mina sinu kätte olen andnud, aga mina teen ta südame kõvaks ja tema ei lase rahvast ära. Nende salmide lõpus me kohtume probleemiga, mida meil on inimlikult päris raske mõista. Kas Jumal on Vaarao suhtes ülekohtune, muutes tema südame kõvaks? Või tuleb seda kirjakohta mõista nõnda, et kõik, mis maailmas toimub, arvati toimuvat Jumala tahtel, seega ka Vaarao südame kõvaks minemine? Seda küsimust käsitleb ka Paulus kirjas roomlastele 9. peatükis, aga sealtki ei leia me niisugust vastust, mis meid inimestena päriselt rahuldaks. Seal ütleb Paulus salmis 20, oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Sisuliselt tähendab see lihtsalt, et Jumal on kaugelt targem kui meie ja meie pole lihtsalt võimelised õigesti mõistma ja hindama kõiki tema plaane ja toimimisviise. Ka käesolevas maailmas me näeme paljugi niisugust, mis Jumala plaanide ja tahtega ilmselt kokku ei sobi ja mõnigi kord küsitakse, miks lubab Jumal kõigel sellel toimuda. Ilmselt peame leppima sellega, et kõiki Jumala teguviise ei suuda me mõista, vähemalt mitte nende teadmiste põhjal, mis meil praegu olemas on. Aga tooksin siin kohal välja ka oma isikliku arusaama selles küsimuses. Kui võtame asja pisut lihtsamalt, siis pole meil tegelikult üldse põhjust imestada, et Vaarao Moosest ja tema kaaslasi kuulda ei võtnud. Iga orjapidaja on oma orjade suhtes kõva südamega ja on täiesti loomulik, et seda on ka maailma ühe võimsaima riigi juht. Seetõttu võib öelda, et tegelikult pole Jumalal üldse tarvis midagi ette võtta selleks, et Vaarao südant kõvaks muuta. Kõva südamega peab Vaarao olema juba oma loomuse, koolituse ja ameti tõttu. Jumala tööd ja pingutusi on tarvis hoopis selleks, et see kõva süda pehmeks ja järeleandlikuks muuta. Täpselt samuti on ju meiegi päevil. Inimesed on juba loomu poolest Jumala hääle ja tahte suhtes kurdid ja vastuvõtmatud. Ja Jumal peab palju vaeva nägema, et neid selles osas muuta. See käib sageli isegi kristlaste kohta, rääkimata teistest. Et inimene pöörduks Jumala poole ja avaks talle oma südame, selleks on tarvis Jumala armu imet. Vaarao suhtes aga on Jumalal teine plaan. Kuna Egiptuses oli palju jumalaid, siis tuli selle suure ja võimsa riigi juhile nii-öelda jõuga selgeks teha, missugune jumal on tegelikult tugevam. Tõestusvahenditeks on nuhtlused, mis varsti Egiptust tabavad. Moosesel oli kaks poega, ehkki seni on räägitud ainult vanema Geersomi sündimisest. Teise poja sündimisest pole räägitud, nagu pole räägitud paljust muustki, mis 40 aasta jooksul Midjani maal toimus. Hiljem 18. peatüki 4. salmis saame teada, et Moosese teise poja nimi oli Eliezer. Seal on öeldud, ja teise nimi Eliezer, kelle puhul Mooses oli öelnud, Mu isa Jumal oli mulle abiks ja päästis mind Vaarao mõõga eest. Niisiis Mooses läks oma perekonnaga Midjani maalt Egiptusesse, kaasas Jumala kepp. Jumala kepiks kutsutakse seda sellepärast, et Mooses oli selle andnud Jumala kasutusse. Ühtlasi valmistab Jumal Moosest ette ka selle vastu, et Vaarao ei painuta end Jumala tahte alla. Seda hoiatust Mooses ka vajas, sest Vaarao painutamine Jumala tahte alla kujunes pikaks. Loen salmid 22 ja 23. Kuid ütle Vaaraole, nõnda ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg. Ja ma ütlen sulle, saada mu poeg ära, et ta mind teeniks. Aga kui sa keeldud teda saatmast, vaata, siis ma tapan su esmasündinud poja. Nende nuhtluste hulgas, mis Egiptust edaspidi tabasid, oli esmasündinud poegade surmamine viimane. Pärast seda pääses Iisrael lõpuks vabadusse. Enne seda pakuti Vaaraole mitut võimalust lasta Iisrael vabaks, aga ta jättis need võimalused kasutamata. Nüüd aga loeme midagi kummalist salmist 24. Aga kui ta oli teel öömajale, tuli Issand temale vastu ja püüdis teda surmata. See episood on ajanud segadusse mitte ainult kristlastest, vaid ka juutidest piibliseletajad. Miks Jumal, kes hiljuti oli saanud Moosese nii kaugele, et ta nõustus minema Egiptusesse, tahtis teda nüüd surmata? Järgnevast selgub selle põhjuseks, et Mooses ei olnud lasknud oma poega ümber lõigata. Kummast pojast on jutt, seda siin ei öelda. Kui Jumal oli teinud Abrahamiga ümberlõikamise lepingu, siis oli ta öelnud, aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümberlõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast. Ta on tühistanud minu lepingu. Esimese Moosese raamatu 17. peatüki 14. salm. Mooses, kes oli teel kuulutama oma rahvale ja Vaaraole Jumala tahet, ei olnud ise täitnud Jumala eeskirja, mille läbi Iisraeli rahvas võeti Jumala poolt sõlmitud lepingusse. Kas see oli põhjuseks, miks Jumal püüdis Moosest surmata? Mooses oli jätnud hooletusse Jumala antud korralduse täitmise ja see tähendas ka Jumala põlgamist. Kui asja nõnda mõista, siis näitab see juhtum, kuidas Jumal pärib aru iga ühelt, keda ta tahab oma töös kasutada. Vagad jutud, kui nad ei ole inimese tegeliku eluga kooskõlas, ei ole Jumala töös vastuvõetavad. Huvitav on, et sel korral teadis Moosese naine, mida tuleb teha. Loen 25. ja 26. salmi. Siis Sippora võttis kivinoa ja lõikas ära oma poja eesnaha, puudutas sellega ta häbet ning ütles, sa oled tõesti mu verepeigmees. Siis see jättis tema rahule, sel ajal öeldi verepeigmees ümberlõikamise tähenduses. See, mida Sippora tegi, päästis Moosese. Sest lõigates oma poja ümber, appelleeris Sippora Jumala lepingule, see tähendab Jumala tõotustele. Ja Jumal seisab alati oma sõna taga. Moosese perekonnas oli nüüd toimitud nii, nagu Jumal seda soovis ja see tõi Moosese ja Jumala vahele taas rahu. Sippora teguviis ja üldse terve see lugu tundub meile tänapäeval kahtlemata üpris kummaline ja võõrastav. Peame arvestama, et mida see tegevus ja need väljendid tollajal täpselt tähendasid, ei ole meile tänapäeval enam teada. Loen salmid 27 ja 28. Ja Issand ütles Aaronile, mine kõrbesse Moosesele vastu. Ta läks ning kohtas teda Jumala mäe juures ja andis temale suud. Ja Mooses tegi Aaronile teatavaks kõik Issanda sõnad, kes teda oli läkitanud, ja kõik imeteod, mis ta teda oli käskinud teha. Juba varem oli Jumal Moosesele lubanud, et ta kohtab Aaronit. Jumal täitis oma tõotuse ja vennad kohtusid samas kohas, kus Mooses oli varem näinud põlevat põõsast. Järelikult oli Horebi mägi kusagil Midjani maa ja Egiptuse vahel. Piibel ei räägi meile, millest kõigest vestlesid Mooses ja Aaron veel, kohtudes teineteisega pärast 40-aastast lahusolekut. Tähtsaim oli muidugi see, mis Moosesel oli rääkida Aaronile. Loen salmid 29-31. Siis Mooses läks koos Aaroniga ja nad kogusid kokku kõik Iisraeli laste vanemad. Ja Aaron rääkis kõik need sõnad, mis Issand oli Moosesele rääkinud ja ta tegi imetegusid rahva silma ees. Ja rahvas uskus. Kui nad kuulsid, et Issand oli tundnud muret Iisraeli laste pärast ja et ta oli näinud nende viletsust, siis nad kummardasid ja heitsid silmili maha. Tunnustähed, mis Jumal oli volitanud Moosest tegema, veensid rahva vanemaid. Nii oli üle saadud esimesest raskusest, mida Mooses oli kartnud. Huvitav, kui palju energiat kulub meil asjatute kartuste peale. Ameerika kirjanik ja humorist Mark Twain on selle kohta öelnud kuldsed sõnad. Ma olen näinud oma elus palju raskusi ja enamik neist ei saanud kunagi tõeks. Küllap on paljud Jumala lapsedki muretsenud asjade pärast, mille puhul hiljem on selgunud, et muretsemine oli asjatu. Asjatu sellepärast, et Jumal hoolitses asjade eest, mille eest oli tarvis tõesti hoolitseda. Aga asjad arenevad edasi. Loen teise Moosese raamatu 5. peatükist 1. salmi. Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Vaaraole. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha. Samasuguste või igal juhul samasisuliste sõnadega rääkisid hiljem Iisraeli rahvale ka prohvetid. Nõnda ütleb Issand. Prohveti ülesanne ei ole rääkida oma tunnetest, mõtetest või soovidest, vaid anda edasi seda, mida tahab öelda Issand. Samal viisil alustasid ka Mooses ja Aaron oma prohvetliku tööga Vaarao ees. aga issanda Iisraeli Jumala nimel rääkimine ei avaldanud Vaaraole muljet. Loen viienda peatüki teise salmi. Aga Vaarao vastas, kes on issand, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne issandat ega lase ka Iisraeli ära minna. Vaarao vastus on täiesti loomulik, võiks öelda lausa endast mõistetav. Mis siis juhtuks, kui suure riigi juht peaks hakkama iga oma orja nõudmisi tõsiselt võtma? Et tõsiseid pretensioone esitati Jumala nimel, oli tollajal loomulik. Aga mis Jumal see õieti on, kelle rahvas on orjad? Kahtlemata on Vaarao seisukohal, et tema teenib Jumalaid, kes on andnud Egiptusele suuruse ja võimsuse, ja tal pole kavaski hakata arvestama mingi orjade Jumala nõudmistega. Kes see selline on, küsib ta põlglikult. Teda ei huvita orjarahva Jumal ega tema tahe. Tema seda Jumalat ei teeni ega kavatse ka tema tahtele alluda. Nei näeme juba Vaarao esimesest vastusest, et võitlus, mida Iisraeli rahva pärast peetakse, ei toimu mitte üksnes inimeste vahel. Küsimus on selles, kelle Jumal on suurem ja tugevam, see aga tähendab otseselt, et võitlus käib vaimulikul pinnal. Ja vanasti valitses arusaam, et Jumala tugevus väljendub tema rahva tugevuses, muuseas isegi sõjaliselt. Egiptuses pole jumalatest puudust ja on täiesti loomulik, et Vaarao ei taha orjarahva jumalast ega tema tahtest midagi teada. Loen kolmanda salmi. Siis nad ütlesid, heebrealaste jumal tuli meile vastu. Lase meid minna 3 päeva tee kõrbesse ja ohverdada issandale meie jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga. Nii põhjendavad Mooses ja Aaron Vaaraole oma soovi minna oma rahvaga 3 päeva teekonna kaugusele kõrbesse. Mooses ja Aaron teadsid, et Jumalal on meelevald saata maale katk või sõda. Nende sõnu tuleb mõista pigem mitte ähvardusena, vaid hoiatusena. Kui Vaarao järele ei anna, võib Egiptus tabada suur epideemia. Loen salmid 4 ja 5. Aga Egiptuse kuningas vastas neile, Mooses ja Aaron, mis pärast tahate rahva tööst vabastada, minge oma töökohustuste juurde. Vaarao mõtles, vaata, arvukas on nüüd maa rahvas ja teie tahate nad töökohustusest vabastada. Nii hülgas Vaarao kergema tee ja hiljem pidi ta kandma selle otsuse raskeid tagajärgi. Tavaliselt on kergem vastata Jumala kutsele eitavalt kui jaatavalt, ehkki on teada, et tegelikult soovib Jumal inimesele parimat. Selline on kahjuks juba meie inimlik loomus. Järgnevalt me näeme, missuguseid nuhtlusi tõi Vaarao kangekaelsus tema riigile. Ka tänapäeval tasub mõelda sellele, et rahva saatuse seisukohalt ei ole see sugugi ükskõik, kuidas riigi valitsejad suhtuvad Jumalasse ja tema tahtesse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga saame Piret Riimi vahendusel tuttavaks Hiina missionitöö teerajaja Martin Meedariga.
Riku Suokas on uurinud 1875. aastal Simuna kihelkonnas sündinud Martin Meedari missionitöö aastaid Hiinas. Martin Meedar kasvas vennaste koguduse vaimsusega peres, kus missionid peeti enesest mõistetavaks ning Martingi otsustas missionäriks hakata juba lapsena. Õppima pääses ta Soome missioniseltsi kooli, kus tal ei olnud kerge oma äkilise ja isepäise loomuse tõttu. Missionikooli lõpetamisel 1903 õnnistati ta küll missioni jutlustajaks, aga tööle Hiinasse julges Soome missioniseltsi juhtkond teda saata alles aasta pärast, kuna rasket iseloomu peljati. Martin oli õpingu aastatel kooli kaaslastega tihti sõjajalal ning hiljem kogu 25 Hiina tööaasta jooksul jätkusid kaebused kolleegide poolt, et tasakaalutu ja jäärapäise Martiniga on raske ühist keelt leida. Ometi näisid just otsuse kindlus, algatusvõime ja riskivalmidus tegevad temast sobiva missionäri Hiina äärmiselt keerulises poliitilises olukorras. Juba teisel Hiina aastal määrati ta looma uut Taiyungi missioni jaama. Sündis väike kogudus, lähiümbrussegi kasvas kuulutuspunkte. Alguses suhtus Meeder hiinlastesse eelarvamusega, pidades neid jultunuteks ning ebaausateks. Aja jooksul õppis ta kohalike usaldama ja hakkas koolitama nendest koguduse töötegijaid. Meedari nägemuses seisid missionärides sõltumatud Hiina kogudused, mille jaoks hakkas ta varakult koguma koguduse liikmetelt kirikumaksu ja panema hiinlasi kogudustes vastutusrikastele kohtadele. Tihti pidi ta Hiina töötegijaid kaitsma oma kolleegide eelarvamuste eest. 25 tööaasta jooksul koges Martin nii tõuse kui mõõnu. Mitmel korral tuli missioni jaam kommunistide poolt põhjustatud rahutuste jalust evakueerida lausa viimasel minutil või koguduse tööd peale sisesõda nullist alustada. Meedar tegi muuhulgas tõlketööd, rajas orbude käsitöö kooli, töötas paar aastat ka missioni juhatajana. Rasket iseloomu korvasid kutsumuskindlus ning kohusetunne ning avar nägemus missioni tööst, mis hõlmas peale jutlustamise tervete koguduste rajamist. Martin Meeder naases Hiinast ligi 60-aastasena. Tema loodud Taiyungi missioni jaam oli kommunistide tegevuse ja üleujutuste tõttu töötamast lakanud. Sellele vaatamata peetakse Meedarit Hiina missionitöö teerajajaks. Martin Meedar suri 1952. aastal.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.